Пантыфік наведаўся не парафію святой Магдалены з Каносы, якая знаходзіцца на паўночна-заходняй ускраіне італьянскай сталіцы. Ён адправіўся туды вечарам і распачаў свой візіт сустрэчы з дзецьмі на парафіяльнай спартыўнай пляцоўцы. Затым у парафіяльным тэатры Францішка чакалі бацькі нядаўна ахрышчаных дзяцей. Пасля завяршэння сустрэчы з імі папа паразмаўляў з пажылымі і хворымі парафіянамі, а затым з асобамі задзейнічанымі ў душпастырстве. Звянчаннем пастырскага візіту стала Еўхарыстыя ў парафіяльным касцёле, перад якой святай Отец паспавядаў некалькі чалавек. Парафія святой Магдалены з Каносы была заснавана ў 1988 годзе. Душпастырскае служэнне тут нясуць айцы з кангрэгацыі сыноў Боскай Любові, вядомыя таксама як канасіяне. 21 красавіка 1996 года тут з пастырскім візітам знаходзіўся святы Ян Павел II. Парафія стала 14-й ў рымскай дыяцэзіі, якую Францішак наведаў з пачатку свайго пантыфікату і ўжо трэцяй у бягучым годзе.